Nu jā, īstenībā agrāk bija runa tikai par mobilā telefonu lietošanu priekš sarunām, tad šobrīd jau šie moderni vietāri un viņi neļauj komunicēt sociālos tīklos un tā bīstamā situācija jau arī ar mobilo telefonu nebija tā, ka tu ar vienu roku esi tā kā nos no stūras, ja tu turi to telefonu pie auss, bet tieši tas, ka tavas domas ir aizņemts, tava galva ir aizņemta ar nu, ar citām lietām.
Prom no ceļa patiesībā.
Prom no ceļa, jā. Un nu, tā, lai varētu mazliet apjaust tos ciparus, tad, pieņemsim, pilsētas režīmā mēs nobraucam vienā sekundē nepilns 15 metrus. Lai izlasītu, lai uzrakstītu vēl jau vairāk, ja, tad mums ir vajadzīgi, tur nepietiek ar pusi sekundu vai sekundu, tas varbūt dažreiz ir divas sekundes, ja, tad iedomājamies, ka mēs tādu laiku vienkārši neskatāmies uz ceļa, ja, un par šo laiku ļoti daudz kas var mainīties, ja, ar tādiem pašiem panākumiem mēs vienkārši varam aiztaisīt atstiet, ja, un nobraukt, nu, atst neviens braucot netais, atīm redzot, tas tomēr visiem liekas bīstami, bet novērsties no ceļa, tomēr, nu, autovadītājiem gribas, tāpēc, nu, protams, ka tas ir bīstams ieradums, ar to ir jācīnās un varbūt soci viens, bet varbūt vajag padomāt arī to, ka nu, mēs varam neaizbraukt līdz galam, vai mēs varam nu, izdarīt tā, lai kāds cits neaizbrauks līdz galam, ja tad mēs varam trapīt kaut kādā savības negadījumā un tādā rakursā varbūt skatīties un varbūt tas aizķert cilvēks.
Jā, bet nu, taču pilsētā vienmēr gadās arī sarkanais, ir bezgal garš sastrēgums, kurā jau pieminētais veids pats uzdod jautājumu, vai tiešām esi nonācis sastrēgumā, nu, pilnīgi nereaģēt arī šādās situācijās?
Nē, ja mašīna stāv sastrēgumā, tas nav tik kā saka, nu, bīstam, nu, ja tu stāv, tad stāv, vai ne, bet ir, protams, situācijas, kad arī stāvot sastrēgumā, ja cevišķi tu esi varbūt pēdējā mašīna rindā, ja tev ir tomēr jāskatās spuguli, kas tev aiz tevi notiek, ja jo ir situācijas, kad ja aizmugurējais autovadītājs ir pieļāvis kļūdu un ir iegrims sociālajās tīklos tādī momentā, tad tev kā priekšā braucošam teoretiski pastāv iespēja arī izvairīties no tādas sadursmes. Protams, nevienmēr, ja, bet neliela iespēja tātad pastāv, bet nu, braucot un arī stāvot, jau, principā visu laiku jāuzņem informāciju no ceļa, no ielas, kas visapkārt tev notiek. Un cik, nu, tikai tad tu vari būt tur droši. Ja? Attiecīgi, jo vairāk mēs savu uzmanību veltam kaut kam blakus lietām, nu, attiecīgi mēs esam daudz ievienojami.
Jā, Mairis aicina arī tās atbildīgo un uzraugošo iestāžu pārstāvis un ierēģis, lai tad nu paši arī atceras un nekad nemēģina kaut ko tādu apliecināt, ne to Dievs ieraudzīsim kādu no vadošajiem pie stūras, izmantojot savu vietālruni. Mēs zinām, ka vietālruņiem ir lidojuma režīms. Vai būtu jārosina izveidot arī kaut kādu īpašu autorežīmu?
Nu, tas tāds. Nu, es domāju, ka tā ir iespējama lieta, ko varētu, nu, es domāju, to mēs nevaram tā uzreiz pateikt, tur jāpēta tas viss, jo, nu, es neņemtos uzreiz pateikt, jā, ka tādu vajag un viss, es domāju, vairāk jāstrādā ar autovadītājiem, jāatgādina policija, jāskatās, ko dara autovadītājs, sodi iespējams, kad ir jāpalielina šī jautājuma, jo tomēr tas ir ļoti, ļoti, it kā no malas liekas tāds nevainīgs pārkāpums, bet īstenībā viņš ir ļoti, ļoti bīstams. Ja, tā kā es domāju, ka obligāti jāstrādā šajā virzienā, lai novērst. Jo kāpēc Īrijā ir šie lielie soti, tāpēc, ka tur ir ļoti, ļoti daudz arī šīs kampaņas, un tur ir bijuši šie gadījumi, kad rakstot īziņas, ja tieši ir nokļuvuši cilvēki un gājuši bojā.
Jā, bet šķiet ar Latviju saistīt ļaudz ir nokļuvuši šajā melnajā hronikā. Ir autoskolas, kas piedāvā pavizināties pa slideniem ceļiem, kas zina, varbūt ir jāizveido tādu gana drošu trasi, kur šoferītim iedod vietālruni un aicina pabraukt un parakstīt.
Mēs savā skolā esam darījuši un kaut kādos pasākumus esam mēģinājuši trasē to izdarīt. Un, nu, nav iespējams apvienot šīs lietas, jo tik līdz, nu, tu novērsi acis no ceļa, ja, tad nu, tu neuzņem informāciju un attiecīgi tu paliec bīstams sev un arī pārējiem, protams.